Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A început oficial campania prezidențială. 8 candidați au actele în regulă, alții 8 mai așteaptă. Cronica electorală. Cât de realiste sau populiste sunt promisiunile primilor candidați?
Practic toți au avut aceste discursuri populiste și toți au încercat chiar din prima zi să-și aducă cât mai multe voturi.
Liderii sindicali critică munca la negru și amenință cu proteste. România și Statele Unite au discutat despre asumarea unor proiecte comune în regiuni ca Republica Moldova. La moartea lui Shimon Peres, ultimul dintre liderii politici care au participat la crearea statului Israel. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Ministrul Apărării Anatol Șalaru a declarat vineri la București că țara sa este îngrijorată de colaborarea nemaivăzută care are loc în ultima perioadă între armata transnistriană și trupele ruse, precizând în acest context că este nevoie ca situația din Transnistria să fie readusă pe ordinea de zi a marilor cancelarii mondiale, relatează Ager Press. Șalaru a mai declarat că există riscul ca situația politică din Republica Moldova să degenereze în condițiile în care în țară există o armată rusă de ocupație și o armată a Transnistriei care este necontrolată și imprevizibilă. De astăzi a început oficial campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie. Joi s-a încheiat perioada de depunere a semnăturilor de susținere pentru potențialii candidați, iar Comisia Electorală Centrală a validat 8 candidați și este în curs de a verifica listele prezentate de încă 8 pretendenți. Cei 8 candidați înregistrați sunt Marian Lupu, Mihai Ghimpu, Iurea Leancă, Andrei Năstase, Ina Popenco, Dumitru Ciubașenco, Maia Sandu și Igor Dodon. 10 de lideri de stat și de guvern au participat astăzi la Ierusalim la funeraliile fostului președinte israelian Shimon Peres, ultimul din liderii politici care au participat la crearea statului Israel. Peres a decedat miercuri la vârsta de 93 de ani. Printre cei prezenți la funerale a fost și președintele american Barack Obama și fostul președinte Bill Clinton, liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas, singurul reprezentant al lumii arabe, și președintele Franței François Hollande. Vorbind la ceremonie, președintele american Barack Obama a salutat în Shimon Peres un lider vizionar care, deși taxat de multe ori de naiv, înțelesese că securitatea adevărată vine numai dacă ai pace cu vecinii. Ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a salutat decizia țărilor din OPEC de a reduce producția de petrol pentru a forța creșterea prețului pe piața mondială, dar a lăsat de înțeles că Rusia nu va reduce volumul extracțiilor. Totul depinde de situația macroeconomică și cerințele companiilor petroliere, a declarat Novak într-un interviu televizat pe 29 septembrie. Imediat după ce țările OPEC au anunțat miercuri reducerea producției, prețul barilului a crescut cu 7%, ajungând la $49. Reducerea producției OPEC a fost de fapt o concesie făcută de Arabia Saudită Iranului, rivala sa în regiune, iar acordul se pare a fost mediat de Rusia. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că va discuta cu secretarul de stat american John Kerry despre cum ar putea fi departajate milițiile rebele din Siria între opoziția legitimă și organizații teroriste. Pe de altă parte, Lavrov a declarat că acordul de încetare a luptelor în Siria, negociat de Moscova și Washington la începutul lunii, ar mai fi în vigoare. Joi, Kerry avertizase că Statele Unite ar putea asista orice cooperare cu Rusia în problema siriană dacă trupele siriene sprijinite de Moscova nu pun capăt bombardamentelor de la Alep. Și Papa Francisc a sosit în Georgia la începutul unei vizite de 3 zile care se va încheia în Azerbaidjan. Papa a fost primit de președintele Gheorghe Margheleașvili și de patriarhul Ilia al II-lea al Bisericii Ortodoxe din Georgia.
8 candidați prezidențiali și-au început astăzi campania electorală, cu 30 de zile înainte de alegerile din 30 octombrie, dar ar putea să mai candideze în cele din urmă încă 8, ale căror cereri de înregistrare și liste cu semnături de sprijin depuse în ultimul moment mai sunt examinate de Comisia Electorală Centrală. Despre startul campaniei electorale relatează Liliana Barbă Roșie.
Cei 8 deja înregistrați în ordinea înscrierii în competiție sunt Marian Lupu din partea Partidului Democrat, Mihai Ghimpu, Partidul Liberal, Iurea Leancă, Partidul Popular European, Andrei Năstase, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Ina Popenco, Partidul Mișcarea Răvnopravie, Dimitrii Ciubașenco, Partidul Nostru, Maia Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate și Igor Dodon din partea Partidului Socialiștilor. Sunt de fapt reprezentanții ai principalelor partide din Republica Moldova și judecând după prezența în sondajele de opinie, dintre ei se vor selecta primii calificați. În condițiile în care este puțin probabil ca vreunul din candidați să obțină din primul tur o majoritate a voturilor valabile exprimate, este aproape sigur că va exista și un al doilea tur, ce se va desfășura la 2 săptămâni de la primul, pe 13 noiembrie. Atunci va fi declarat învingător candidatul care obține cele mai multe voturi, indiferent de prezența la urne. Dintre primii 8 candidați, Igor Dodon, Dmitri Ciubașenko și Ina Popenko au orientare pro-Rusia, în timp ce ceilalți 5 au orientare pro-europeană, Mihai Ghimpu fiind pro-unionist. Au mai reușit să adune și să depună la CEC 15.000 de semnături și alți 8 candidați, Ana Guțu și Vitalia Pavlicenko, deputatul Valeriu Ghilețchi, Vasile Tarle, fost prim-ministru al Guvernului Partidului Comuniștilor în perioada 2001-2006, Roman Mihăieș, Silvia Radu, Maia Laguta și Ion Dron. În cazul lor însă CEC abia urmează să decidă validarea sau nu pentru cursa prezidențială. Sondajele de opinie din ajunul campaniei nu au prea adus surprize față de măsurările anterioare, care îl creditau cu prima șansă în mod detașat cu o treime din intențiile de vot pe Igor Dodon, sugerând totodată că pentru locul 2 se vor lupta Maia Sandu, Andrei Năstase și Marian Lupu cu procentaje cuprinse între 12% și 13%. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
La rubrica noastră nouă, Cronica Electorală, Diana Răileanu a vorbit despre noutățile campaniei prezidențiale cu Victor Moșneag, redactor șef adjunct al ziarului de gardă.
Astăzi s-au lansat până la această oră cel puțin 3 candidați electorali, Igor Dodon, Marian Lupu și Dmitru Ciubașenko. Pot să remarc interesant că au ales să lanseze în campanie în Chișinău, deși cunoaștem că cele mai mari probleme și, de fapt, cei mai mulți și importanți alegători sunt în satele Republicii Moldova. Practic, toți au avut, cred că, discursuri populiste și toți au venit cu niște decrete. De exemplu, Ciubașenko a ales să prezinte un decret, în opinia mea, foarte populist, că va dizolva Parlamentul, primul lucru că îl va face, pentru că mi se pare că este un lucru foarte dificil și practic imposibil să faci lucrul ăsta, imediat ce ești înscaunat, însă dumnealui a ales o cale. Deci atrage mai multe voturi, probabil, de la oamenii care sunt supărați de felul cum merg lucrurile în țară. Marian Lupu s-a lansat, spre surprinderea mea, la universitate și nu înțeleg, în primul rând, de ce universitate, care este o instituție, până la urma statului, a acceptat să intre în acest joc electoral, mai ales că astăzi ei puteau să sărbătorească liniștit ziua universității fără să se implice în campanie electorală, pentru că, cel puțin în percepția mea, universitatea a ajuns să facă campanie lui Marian Lupu acum, nu știu dacă este lucrul ăsta corect. La fel Igor Dodon, care iarăși a mers pe idei populiste, a spus că primul lucru care îl va face va încerca să aducă miliardul înapoi, la fel o temă foarte sensibilă. Cred că toți trei candidați au încercat chiar din prima zi să-și aducă cât mai multe voturi. Nu știu dacă le-a reușit, dar cel puțin ei au încercat lucrurile astea.
Da, sunt cel puțin 8 înscriși în cursă și alți 8 așteaptă răspunsul. În 7 zile Comisia Electorală Centrală urmează să le dea un răspuns. Pe dumneavoastră, vă surprinde numărul mare al candidaților?
Până la urmă trăim într-o țară în care e foarte divizată, în care fiecare crede că este cel mai bun, că poate face lucrurile se miște, în care oamenii nu prea au încredere unii în alții și, până la urmă, cred că este o cifră normală pentru o țară în care își caută într-o fel identitatea și caută să-și rezolve foarte multe probleme. Numărul mare nu mă surprinde, însă nu cred că vor fi înregistrați toți cei 8 care mai așteaptă să fie înregistrați. Unii am văzut că au adus la CEC un număr practic la limită de semnături, 16.000. Experiența arată că la candidații care au fost deja înregistrați, puțin 2-3.000 de semnături au fost declarate nule. Și deci în cazul lor ar putea să se întâmple aceeași istorie. Bine, asta deja contează. Și cine dorește ca cei candidați să fie înregistrați în cursa electorală, dacă există persoanele care dețin practic astăzi puterea la Republica Moldova și care au nevoie de acele persoane în cursă electorală, sigur că se va închide ochi și ei vor fi înregistrați.
Reprezentați o instituție de presă specializată pe investigații. Sunt deja câteva investigații apărute în presă despre candidații la funcția de președinte. Maia Sandu, de exemplu, a sesizat pe Facebook Comisia Electorală Centrală despre posibile încălcări în cadrul campaniei electorale ce ar fi putut fi comise de liderul socialiștilor, domnul Dodon. Dumneavoastră s-a referit între altele și la investigația publicată de colegii dumneavoastră de la Rise Moldova, potrivit căreia partidul lui Igor Dodon ar fi finanțat de către o companie din Bahamas. Jurnaliștii de investigație au destul de lucru în această campanie. În ce măsură vă așteptați ca autoritățile să aplece urechea, alegătorii să aplece urechea la ce faceți inclusiv dumneavoastră?
Reacția Maia Sandu mi se pare normală. De fapt, cred că autoritățile ar fi trebuit să reacționeze ele, fără ca să fie sesizate de un concurent electoral. Dar mă face să cred că, așa cum a fost și până acum la investigațiile jurnalistice, la articole de presă, autoritățile vor reacționa doar dacă va fi nevoie și doar dacă în acele articole va fi vizat un candidat care trebuie cumva exclus din cursa electorală sau trebuie să-i fie scăzut ratingul. Dar dacă va fi un candidat care este favorabil guvernării sau care este partea guvernării sau celor care se află astăzi la guvernare, nu cred că se va întâmpla mare lucru sau se va încerca să se mușamalizeze aceste lucruri sau să le se dea o importanță cât mai mic, părerea mea.
Victor Moșneag, redactor șef adjunct al ziarului De Gardă. Liderii Confederației Naționale a Sindicatelor s-au plâns că fenomenul muncii la negru rămâne foarte răspândit. La o conferință prilejuită de Ziua Mondială a Muncii Decente, liderii sindicali au amenințat cu acțiuni de protest dacă autoritățile vor neglija o serie de propuneri de ale lor pentru a reduce angajările fără contract și salariile nedeclarate, relatează Tamara Grejdeanu.
Mai mult de jumătate din persoanele angajate în Republica Moldova își iau salariile la plic, constată liderii sindicaliști. Angajatorii evită în acest fel să plătească impozitele și contribuțiile sociale. De ce acceptă însă angajații munca nedeclarată? Petru Chiriac, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor, spune că, pe de o parte, sunt presați de sărăcie. Pe de altă parte, nu cunosc ce prejudicii își asumă acceptând să muncească la negru. De asta, spune Petru Chiriac, sunt foarte frecvente cazurile în care angajații se plâng că nu li se plătește concediul medical sau că sunt impuși să lucreze în condiții nocive. Liderul sindical notează că, deși aceste sesizări nu sunt trecute cu vederea, în acest an nu este niciun întreprinzător care ar fi fost pedepsit pentru că face angajări în afara cadrului legal.
Este cert un lucru, că Inspectoratul de Stat a Muncii și noi nu avem dreptul să luăm decizie atunci, deodată. Noi trebuie să facem act că am descoperit neajunsurile. Acest act și acest proces verbal trebuie să-l înaintăm organelor abilitate cu drept. Procurorul se uită cine e el, cu întreprinderea asta dirigează partidul cutare. Până ajung la toate instanțele, acele acte, ele rămân prăfuite și nimeni nu mai ia nicio decizie.
Atunci când relațiile de muncă nu au la bază niciun document cu valoare juridică, angajatorii evită cu ușurință să-și onoreze obligațiunile ce țin de sănătatea și securitatea muncitorilor, spune Igor Ciluci, directorul adjunct al Inspectoratului de Stat al Muncii. El spune că, în asemenea situații, patronii nici nu se gândesc să organizeze în așa fel procesul de muncă, încât să se evite la maximum accidentele de muncă. Igor Ciluci spune că angajatorii recurg la diferite șmecherii numai pentru a-și spori veniturile, inclusiv pe seama muncitorilor. De exemplu, notează el, la multe din verificări se depistează că remunerarea este mai mică comparativ cu volumul de muncă.
Avem salariu minim garantat de stat, dar se găsesc soluții ca să-i evite, sau altfel spus, în mod camuflat, să încalce nivelul respectiv de salarizare prin diminuarea programului de muncă sau indicarea în documentele de evidență a muncii, în tabele de pontaj, nu a 8 ore, da, 4 ore și reduce salariul.
Datele cu care operează liderii sindicali arată că în agricultură, comerț, sfera hotelieră și în industria de construcții sunt cele mai multe persoane care lucrează fără a avea vreun contract de muncă. Reprezentanți ai Inspectoratului Fiscal de Stat spun că desfășoară cu regularitate campanii de informare a salariaților despre riscurile muncii nedeclarate, iar în primele 6 luni ale acestui an au identificat 57 de persoane care practicau munca la negru. Vlad Canțăr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice, constată însă că îmbunătățiri se produc doar la nivel de statistici, iar pe teren multor lucrători nu li se asigură condiții de muncă decentă.
Noi nu vom avea de grabă salarii decente, fiindcă nu avem condiții pentru muncă decentă, dar trebuie să identificăm nu știu care cale, să vedem ce fac alții. Poate sunt mai deștepți ca noi, poate au experiențe mai bune.
Liderii din sindicate constată că pregătirea profesională a salariaților este o obligație trecută cu vederea de majoritatea angajatorilor, la fel cum se uită de îndatorirea ce vizează șanse egale la angajare între femei și bărbați sau pentru persoane cu nevoi speciale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Numai decât.
Mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul brăcească.
Vrem un conducător a țării să-i cinstit.
Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
O nouă rundă de dialog strategic între Statele Unite și România, care s-au înțeles între altele să-și asume proiecte comune în regiuni ca Republica Moldova, este punctul de plecare al revistei Presiei Românești, alcătuite ca în fiecare seară de Tania Radu.
La începutul săptămânii, la Washington, a avut loc o importantă reuniune din cadrul Parteneriatului Strategic pentru secolul 21 între România și Statele Unite. Deciziile consemnate într-un document oficial au trecut însă neobservate în România, constată Iulian Chifu în evenimentul zilei. El crede că dezbaterile de la Washington au constatat echilibru. Președintele Klaus Iohannis a abordat nuanțat tema armatei europene, chiar dacă subiectul a stârnit controverse și a dus la unele interpretări extreme din partea unor oficiali și analiști, ideea rupturii transatlantice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, de pildă. Recenta rundă de dialog strategic româno-american s-ar fi încheiat cu reconfirmarea principalelor elemente din declarația comună care stă la baza parteneriatului. E vorba de asumarea în comun a proiectelor în regiuni precum Republica Moldova sau Balcanii de Vest. E vorba de operaționalizarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice de la DVSL-ul, dar și de cooperarea în cadrul NATO. S-a întărit de pildă ideea constituirii unei brigăzi multinaționale conduse de România, care să asigure prezența aeriană și maritimă a aliaților în regiunea Mării Negre. Documentul are în vedere și cooperare pentru interconectarea conductelor de gaz dintre România, Bulgaria, Ungaria și Austria, dar și dintre România și Republica Moldova. Nu în ultimul rând, de această dată se formulează și un angajament al Statelor Unite să sprijine includerea României în programul de liberalizare a vizelor. Mircea Vasilescu a consultat un raport al Națiunilor Unite și scrie în săptămânalul Dilema Veche că România este pe locul 4 în lume ca număr de emigranți. Raportând cele 3,4 milioane de români care locuiesc în afara țării la populația rămasă în țară, România se situează pe primul loc în lume. 17% din populație trăiește în altă parte. Există deci o mică Românie în afara granițelor, care, scrie Vasilescu, chiar s-ar putea uni cu țara fără să fie nevoie de vreo revizuire a granițelor. Numai că nu se ocupă nimeni de ea. Instituția desemnată să o facă are doar un nume oarecum poetic, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, și întreprinde acțiuni simbolice. Noua lege referitoare la votul cetățenilor din diaspora s-a moșit mult și a ieșit tot proastă. Așa că, scrie autorul de la Dilema Veche, suntem tot mai puțini și mai stingheri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Premierul tehnocrat al României, Dacian Cioloș, a declarat astăzi că nu o să candideze la alegerile parlamentare din decembrie, în ciuda unor speranțe ale președintelui Klaus Iohannis, relatează de la București Sabina Fati.
După 11 luni în fruntea guvernului, premierul Dacian Cioloș are o imagine bună, chiar dacă reformele făcute sunt limitate. Știe cum să se poziționeze la Bruxelles, este apreciat de investitorii străini și reușește să atragă de partea lui o parte semnificativă a electoratului urban și educat. Felul în care știe să vorbească despre lucrurile cele mai concrete, cum ar fi cele legate de agricultură, sau despre cele oarecum abstracte, cum ar fi patriotismul, îl face simpatic și altor categorii. Pentru mine, ca om care sunt crescut la țară, spunea recent premierul Cioloș în fața Parlamentului după ce a fost acuzat că e vândut străinătății, patriotismul înseamnă în primul rând bun simț, înseamnă a nu minți, înseamnă a ține cuvântul și înseamnă să îți asumi ceea ce știi să faci și nu mai mult. Dacian Cioloș a ținut până acum cuvântul și nu a promis nimic din ceea ce nu putea face. Atunci când unul dintre miniștrii săi, Cristian Ghinea, responsabil cu fondurile europene, s-a arătat dornic să intre în Uniunea Salvați România, un partid tânăr care a obținut rezultate bune la alegerile locale din București, premierul a repetat unul dintre principiile enunțate la venirea sa la putere. Cei care vor să fie membri de partid trebuie să plece din guvern. După ce președintele Klaus Iohannis l-a invitat în două rânduri să reflecteze asupra posibilității de a adera la un partid ca posibilitate de a-și continua proiectele începute la guvern, Cioloș a răspuns simplu că nu va candida la alegerile parlamentare programate în România pe 11 decembrie. Liberalii au spus în mai multe rânduri că după alegeri e nevoie de un guvern politic, iar președintele Iohannis a dat asigurări că nu va nominaliza persoane independente pentru funcția de premier. De altfel, aceasta este o cerință legitimă a partidelor parlamentare, fiindcă un guvern tehnocrat, cum este cel condus de Dacian Cioloș, și-a dovedit limitele inclusiv în jonglarea cu parametrii macroeconomici. Este evident că fără o susținere serioasă în Parlament și fără autoritatea unei funcții importante într-un partid, care poate negocia majorități favorabile executivului, opțiunile unui premier, oricât de bun ar fi, sunt puține. Pe de altă parte, turbulențele din politica internă sunt în creștere. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu susține că șeful statului este partea unui plan ocult împotriva poporului român, iar liderul social-democraților, Liviu Dragnea, îl somează pe Klaus Iohannis să nu se mai amestece în campania electorală. Celor doi le e teamă că președintele își va face propria majoritate parlamentară, neglijându-i pe social-democrații care, potrivit sondajelor, ar putea obține cele mai multe voturi la parlamentare. O astfel de posibilitate nu e nici exclusă, nici neconstituțională, iar Traian Băsescu a folosit-o încă din primul său mandat. Teama social-democraților pornește de la faptul că partidul nu poate obține o majoritate clară, ceea ce înseamnă că o alianță a celorlalte formațiuni admise în legislativ ar putea legitima guvernul care se va instala înainte de anul nou. Dacian Cioloș a fost invitat să intre atât în rândurile Partidului Național Liberal, cât și în cele ale Uniunii Salvați România, dar cel puțin până acum s-a arătat dezinteresat de o carieră politică. Credibilitatea sa ar putea ajuta în campania electorală, cu toate că imaginea bună a tehnocraților se diluează în general după ce intră în politică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Zeci de lideri de stat și guvern au participat astăzi la Ierusalim la funeraliile fostului președinte israelian Shimon Peres, ultimul dintre liderii politici care au participat la crearea statului Israel. Peres a decedat miercuri 28 septembrie la vârstă de 93 de ani. Cu detalii despre funeralii, Ileana Giurchescu.
Printre cei prezenți la funerarii s-au numărat președintele american Barack Obama și fostul președinte Bill Clinton, liderul autorității palestiniene Mahmoud Abbas, singurul reprezentant al lumii arabe, și președintele Franței François Hollande, regele Spaniei și prințul moștenitor al Marii Britanii, foști premier britanici, cum ar fi Tony Blair și David Cameron, membrii guvernului israelian în frunte cu premierul Benjamin Netanyahu, reprezentanți ai aproape tuturor fracțiunilor din Knesset, din Parlamentul de la Ierusalim. Vorbind la ceremonie, președintele american Barack Obama a salutat în Shimon Peres un lider vizionar, care, deși taxat de multe ori drept naiv, înțelesese că, citez, securitatea adevărată vine numai dacă ai pace cu vecinii.
I don't believe he was naive, but he understood from hard-earned experience that true security comes through making peace with your neighbor.
Peres a reamintit Obama, declarat de multe ori că Israelul a câștigat toate războaiele, dar nu și victoria cea mai mare, și anume aceea de a nu mai avea nevoie să câștige războaie. Pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, prezența atâtor lideri din lumea întreagă dovedește încă o dată cât de apreciat a fost optimismul lui Peres, ca om al păcii.
He was a great man of Israel. He was a great man of the world.
A fost o mare personalitate a Israelului, a fost o mare personalitate a lumii întregi, a mai declarat premierul israelian în discursul ținut vineri la ceremonia funerară de la Ierusalim. În 1994, Shimon Peres a primit premiul Nobel pentru pace împreună cu Isaac Rabin și liderul palestinian de atunci, Yasser Arafat, pentru procesul de pace de la Oslo. O serie de acorduri negociate de Israel și palestinieni între 1992-94. Un proces mediat de Statele Unite, pentru care Rabin, ca premier, a plătit imediat după aceea cu viața, fiind asasinat în noiembrie 1995 de un extremist israelian. Un proces de pace care s-a prăbușit între timp. Negocierile de pace israelo-palestiniene sunt înghețate din 2014, iar din 2010 premierul Netanyahu nu a mai discutat față în față cu liderul palestinian Mahmoud Abbas. Securitatea la funerariile de vineri a fost pe măsura participării. 8.000 de polițiști au blocat întreg centrul Ierusalimului, dar și participarea izraelienilor a fost impresionantă. Peste 50.000 au trecut joi prin fața sicriului lui Peres pentru a-i aduce un ultim omagiu. Născut în 1923 într-un sat din Polonia, care acum este în Belarus, Peres a participat activ în toate momentele cheie ale politicii israeliene, începând desigur cu crearea statului Israel în 1948. A fost membru în 10 de guverne, ministru de interne, de externe, de 2 ori prim-ministru și la sfârșitul carierei președintele țării între 2007 și 2014.
Relatări din presă arată că Statele Unite sunt pe punctul de a pune capăt eforturilor diplomatice menite să obțină sprijinul Rusiei pentru încheierea războiului din Siria. Care ar fi opțiunile alternative? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Oficialități americane au declarat că președintele Obama are în vedere răspunsuri mai dure, inclusiv opțiuni militare, în condițiile în care asaltul forțelor siriene sprijinite de Moscova continuă. Sursele respective arată că eșecul diplomației cu Rusia a lăsat administrația doar cu soluția de a opta pentru alternative, multe dintre ele incluzând folosirea forței militare. Adjunctul secretarului de stat, Antony Blinken, a spus că președintele Obama a cerut agențiilor guvernamentale să prezinte opțiuni. Adresându-se membrilor Comisiei Senatoriale pentru Relații Externe, Blinken a arătat că Rusia va întâmpina opoziție și că se va vedea nevoită să-l apere pe Assad în condiții chiar mai dificile decât cele actuale. Două oficialități americane au declarat că Statele Unite sunt pregătite să anunțe Rusia că suspende contactele diplomatice cu privire la Siria în urma prăbușirii acordului de încetare a focului încheiat la 19 septembrie. Luptele de săptămâna trecută au lăsat în urmă sute de morți și răniți fără să existe posibilitatea de a livra ajutor medical. În perimetrul orașului Alep, care este atacat, se află numai mult de 30 de medici, iar cele două spitale au fost distruse de bombardamente. Sursele din administrație au spus că deocamdată opțiunile sunt discutate de consilieri și că președintelui Obama nu i-au fost trimise recomandări. Între timp, secretarul de stat John Kerry a cerut Rusiei să obțină încetarea focului, care îi fusese convenită. La Moscova, autoritățile s-au arătat iritate de tonul solicitării americane. Fapt este că acordul a fost nesocotit la puțin timp după ce fusese încheiat, când forțe siriene, sprijinite de Rusia, au luat cu asalt o porțiune a orașului Aleppo, controlată de opoziție. Experții spun că John Kerry a mizat pe faptul că rușii nu vor dori să se expună unui nou Afganistan, aluzie la războiul care în anii 80 a contribuit la prăbușirea Uniunii Sovietice. Dar situația a stat altfel. Moscova a pivotat de la negocieri directe către încercarea de a distruge opoziția la Aleppo. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lucia Bacalu, de la ziarul Expresul de Ungheni.
Un nou monument la ungheni. Și-au dorit să fie primii și chiar au devenit membrii DSA ungheni, ceea ce în traducere înseamnă Camera Internațională a Tinerilor Antreprenori, au inaugurat oficial un monument cu simbolul DSA în scoarul din preajma primăriei, acesta fiind al 50-lea monument la ungheni. Sculptura a fost realizată din piatră de cosăuțe de către Grigore Sultan, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova și reprezintă un glob pământesc care simbolizează că tinerii antreprenori sunt peste tot în lume. Copiii din Nișcani Călăraș, dar și părinții acestora au avut parte de o surpriză frumoasă în aceste zile. În doar două zile, în centrul satului a apărut un teren nou de joacă pentru copii. Amenajarea lui a fost posibilă grație unui consătean, om de afaceri. Un nou loc de agrement va fi construit și în satul Manolești, raionul Ungheni. O scenă în aer liber, bănci confortabile, un spațiu amenajat cu flori și coșuri de gunoi. Sunt doar puținele lucruri care vor fi implementate aici în lunile ce urmează. Și aceasta grație a două proiecte inițiate de cosăteni.
Cu temele ziarului Expresul din Ungheni ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, de data aceasta cu Natalia Morari. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.